from the conference center toka kituo cha mikutano katika Temple Square jijini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumapili asubuhi hii cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 186 wa kanisa la Yesu la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wakiwa wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma ya Bonneville Distribution. Watoaji wote wanakala, kurekodi, kunukuu au matumizi mengine ya kipindi hiki bila kibali kilichoandikwa ni marufuku. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the Sunday morning session of the 186th semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson,
Rais Thomas S. Monson anaongoza mkutano huu. Ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu zetu na baraka zetu kwa wale kati yenu ambao mnashiriki katika mkutano huu popote mlipo. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg pamoja na Clay Christensen na Richard Elliot wakicheza kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu na My Redeemer Lives, na sasa itatufadhili na In Hymns of Praise. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Christopher Gordon wa Sabini.
Ooh. our beloved
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya kuwapa mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya mpango wako wa ukombozi ambao unatupea kwa ajili ya neno la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya furaha anayotupa Roho wako Mtakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya nabii wetu, kwa ajili ya Joseph Smith. Tunakushukuru kwa ajili ya Thomas S. Monson, mpendwa wetu ambaye yuko pamoja nasi hapa, kwa ajili ya kuwabariki watoto wako. Kutubariki kwa ajili ya hii siku ya Sabato, kwa ajili ya kulimemba mtoto wako wa Yesu Kristo. Tunakuomba utubariki, utufundishe, utubariki na Roho wako Mtakatifu popote tunapokuwa. Tunakuomba ili uweze kuwa pamoja na watu wote. Bariki na mwanga wa Injili Takatifu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunampenda. Amen.
Itakuwa sasa furaha yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Atafuatiwa na Rais M. Nelson, Rais wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba ya Rais Nelson, kwaya itaimba On This Day of Joy and Gladness. Kisha tutasikia kutoka kwa mzee Peter F. Mills wa 70. Atafuatiwa na dada Linda S. Reeves, mshauri wa pili katika urais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama.
My beloved brothers and sisters,
wapendwa wakina kaka na dada zangu, wote waliopo katika kituo hiki cha mikutano na ulimwenguni kote, ni kiasi gani nashukuru kwa nafasi ya kushiriki haya mawazo yangu pamoja nanyi asubuhi hii. Miaka 50 iliyopita mwezi mwaka 64 nilipangiwa kazi katika jiji la New York wakati maonyesho ya ulimwengu yakifanyika kule. Mapema asubuhi moja nilitembelea banda la Mormon kwenye maonyesho yale. Niliwasili kabla tu ya kuonyeshwa filamu ya kanisa Man's Search for Happiness, maonyesho ya mpango wa wokovu ambao najulikana vyema na kanisa. Nilikaa karibu na kijana ambaye alikuwa labda ana umri wa miaka 35. Tulizungumza kidogo, hakuwa muumini wa imani yetu. Kisha mwanga ulipunguzwa na maonyesho yakaanza. Tulisikiliza sauti ya msimuliaji wakati alipouliza maswali ya maana ya wakati wote. Nimetoka wapi? Kwa nini niko hapa? Ninakwenda wapi nitakapoacha maisha haya? Masikio yote yalikazwa kusikia majibu, na macho yote yalikazwa kwenye picha zilizoonyeshwa. Maelezo ya maisha kabla ya kuja duniani yalitolewa pamoja na maelezo ya kusudi letu la kuja duniani. Tulishuhudia onyesho la kugusa la kupita kutoka maisha haya babu mzee wa muungano kutukuzwa na wapendwa wake waliomtangulia kwenye ulimwengu wa kiroho. Katika hitimisho hilo la onyesho hili la kupendeza la mpango wa Baba yetu mbinguni kwa ajili yetu, umati kimya kimya ulitoka nje, wengi wakiwa dhahiri wameguswa na ujumbe wa filamu. Kijana mgeni karibu nami hakuinuka. Nilimuuliza kama amefurahia onyesho. Kwa nguvu alijibu, huu ni ukweli. Mpango wa Baba na furaha yetu na wokovu wetu unashirikishwa na wamisionari wetu ulimwenguni kote. Sio wote wanaosikia ujumbe huu mtakatifu wanakubali na kuchagua kufuata. Kwa hali yoyote ile, wanaume na wanawake kila mahali, kama vile rafiki yangu kijana mwenye maonyesho ya ulimwengu wa New York, wanatambua kweli wake na anaweka miguu yao kwenye njia ambayo itawaongoza nyumbani salama. Maisha yao yanabadilika milele. Muhimu katika mpango huu ni Mwokozi Yesu, Yesu Kristo. Bila dhabihu yake ya upatanisho, yote yangepotea. Haitoshi hata hivyo kuamini tu katika yeye na utumishi wake. Tunahitaji kufanya kazi na kujifunza, kutafuta na kusali, kutubu na kuboresha. Tunahitaji kufuata sheria za Mungu na kuziishi. Tunahitaji kupokea maagizo yake ya wokovu. Ni kwa kufanya hivyo tutapata furaha ya kweli ya milele. Tumebarikiwa kuwa na ukweli. Tunawajibu kushirikiana ukweli. Wacha tuishi ukweli ili tuweze kustahili yote ambayo Baba anavyo kwa ajili yetu. Hata hafanyi chochote bali ni kwa manufaa yetu. Ametuambia, hii ni kazi yangu na utukufu wangu, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Kutoka kwenye kina cha moyo wangu na kwa unyenyekevu wote, ninashuhudia zawadi kubwa ambayo ni mpango wa Baba yetu kwa ajili yetu. Ni njia moja kamili ya amani na furaha kote hapa na katika ulimwengu ujao. Wakina kaka na kina dada, na wachia upendo wangu na baraka zangu ninapofungua mkutano huu, na ninafanya hivyo katika jina la Mwokozi na mkombozi wetu, hata Yesu Kristo. Amina.
Thank you, President Monson.
Asante Rais Monson. Tunakupenda na tunakukubali. Wapendwa kaka na dada, leo ningependa kujadili kanuni ambayo ni msingi wa uponaji wetu kiroho. Ni kanuni ambayo itakuja kuwa muhimu zaidi wakati majanga ya kejeli yataongezeka. Hizi ni siku za mwisho. Kwa hivyo hakuna yeyote kati yetu anayepaswa kushangaa tunapoona unabii ukitimia. Manabii wengi akiwemo Isaya, Paulo, Nefi na Mormoni waliona kwamba nyakati za dhiki zingekuja, kwamba katika siku hizi ulimwengu wote ungekuwa kwenye ghasia, kwamba watu wangejipenda wenyewe, wasio na upendo wa asili, wapenda starehe kuliko kumpenda Mungu, na wengine wangekuwa watumishi wa shetani wanaoinua kazi za adui. Hakika wewe na mimi tunashindana dhidi ya watawala wa giza ulimwengu huu na dhidi ya uovu wa kiroho kwa sehemu kubwa. Wakati migogoro kati ya mataifa ikiendelea kuzidi, kama magaidi waoga wakiwawinda wasio na hatia, na huku ufisadi katika kila kitu kutoka kwenye biashara hadi serikalini ukiongezeka na kwa kitu cha kawaida, nini kinaweza kutusaidia? Nini kinaweza kumsaidia kila mmoja wetu na mapambano yetu binafsi ya changamoto kali za maisha katika hizi siku za mwisho? Nabii Lehi alifundisha kanuni ya kupona kiroho. Kwanza, fikiria hali yake. Alikuwa akiteseka kwa ajili ya kufundisha ukweli katika Yerusalemu, na aliamriwa na Bwana kuacha mali yake na kukimbia pamoja na familia yake kwenda nyikani. Aliishi kwenye hema na aliishi kwa chakula alichoweza kukipata njiani akielekea mahali asipopajua. Na alishuhudia watoto wake wawili, Lamani na Lamweli, wakipingana na mafundisho ya Bwana na kuwashambulia wadogo zao, Nefi na Samu. Bila shaka, Lehi alijua upinzani, wasiwasi, maumivu ya moyo, maumivu, kukata tamaa na huzuni. Hata hivyo, alitangaza kwa ujasiri bila kusita kanuni iliyofunuliwa na Bwana. Wanadamu wapo ili wapate shangwe. Fikiria, katika maneno yote ambayo angeweza kutumia kuelezea asili na malengo ya maisha yetu duniani, alichagua neno shangwe. Maisha yamejaa michepuko na njia ovu, majaribu na changamoto za kila aina. Kila mmoja wetu amekuwa na nyakati ambazo mateso, uchungu na kukata tamaa karibu vitumalize. Bado tupo hapa kupata furaha? Ndiyo. Jibu ni ndiyo. Lakini hiyo inawezekanaje? Tunatakiwa tufanye nini kupata furaha ambayo Baba wa mbinguni amehifadhi kwa ajili yetu? Eliza R. Snow, rais wa pili wa muungano wa usaidizi wa kina mama, alitoa jibu la kuvutia. Kwa sababu ya amri ya udhalimu iliyotolewa wakati wa majira ya baridi mwaka 1938, yeye na watakatifu wengine walilazimishwa kukimbia jimbo kipindi hicho. Jioni moja, familia ya Eliza ililala kwenye kibanda kidogo cha miti kilichotumika na wakimbizi watakatifu. Zaidi ya nyufa katikati ya gogo zilizotolewa na kuchomwa moto na wale waliotangulia, hivyo pakawa na shimo katikati na magogo makubwa ya kutosha paka kupita. Kulikuwa na baridi kali, na vyakula vyao viliganda kabisa. Usiku ule watu 80 walibanana ndani ya kibanda kile kidogo, futi 20 pekee za mraba. Wengi wao walikaa au kusimama usiku kucha kujaribu kupata joto. Nje, kikundi cha wanaume walitumia usiku ule kuota moto, wengine wakiimba nyimbo na wengine wakichoma viazi vilivyoganda. Eliza alieleza, hakuna nunguniko lililosikika. Wote walikuwa na furaha, na ukiangalia kwa nje, wengeni wangetuona sisi kuwa ni kikundi cha wenye furaha badala ya kikundi kilichofurushwa na gavana. Taarifa Eliza kuchoka kule jioni ya baridi hata kwenye mifupa ilikuwa ya matumaini. Alitangaza, ule ulikuwa usiku wa furaha. Hakuna mtu mwingine bali watakatifu wanaweza kuwa na furaha wakati kwenye kila hali. Hivyo ndivyo ilivyo, watakatifu wanaweza kuwa na furaha wakati wakiwa kwenye kila hili. Tunaweza kuwa na furaha hata kama tuna siku mbaya, wiki mbaya, au hata mwaka mbaya. Wapendwa kaka na dada, furaha tulionayo haichangiwi na hali ya maisha yetu na kitu chochote kinachohusiana na maisha yetu. Tunapoweka umakini wa maisha yetu katika mpango wa wokovu wa Mungu na Yesu Kristo na injili yake, tunaweza kuishi injili ya Yesu Kristo. Tunaweza kuishi na kuhisi furaha bila kujali nini kinatokea au kisichotokea. Furaha inakuja kwa sababu yake. Yeye ndiye kiini cha furaha yetu. Tunaihisi wakati wa Krismasi pale tunapoimbwa shangwe ulimwenguni, Bwana yuaja. Na tunaweza kuhisi hivyo mwaka mzima. Kwa watakatifu wa siku za mwisho, Yesu Kristo ni furaha. Hii ndio sababu wa misionari wetu kutoka nyumbani kwenda kutangaza injili yake. Malengo yao sio kuongeza idadi ya waumini wa kanisa. Badala yake, wamisionari wetu hufundisha na kubatiza ili kuleta furaha kwa watu wa ulimwenguni. Kama vile Mwokozi anavyotoa amani ambayo inapita akili yote, yeye pia anatoa kiwango kina upana wa furaha ambayo inapita uelewa wa mwanadamu au uelewa wa kimwili. Kwa mfano, inaonekana haiwezekani kuwa na furaha wakati mtoto wetu anapoumwa na ugonjwa usiotibika, au unapopoteza kazi yako, au mwenza wako anapokusaliti. Hata hivyo, hiyo ndiyo furaha anayotoa Mwokozi. Furaha yake ni ya muda mrefu, ikituhakikishia kwamba mateso yetu yatakuwa kwa muda na yatatakaswa kwa ajili yetu. Ni vipi tunaweza kupata furaha hiyo? Tunaweza kuanza kwa kumtegemea Yesu aliye mwanzo na mwisho wa imani yetu. Katika kila wazo, tunaweza kutoa shukrani kwake katika maombi yetu na kwa kutunza maagano tuliyoweka naye na Baba yetu wa mbinguni. Kadiri Mwokozi wetu anapokuwa kweli kwetu zaidi na zaidi, tunapoomba ili tupewe furaha yake, furaha yetu itaongezeka. Furaha ina nguvu. Na malengo ya furaha huleta nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Jinsi ilivyo katika vitu vyote, Yesu Kristo ni mfano mzuri kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahimili msalaba. Fikiria hilo. Ili yeye aweze kuvumilia mateso makali ambayo hayajawahi kuyavumilia hapa duniani, Mwokozi wetu alilenga kwenye furaha. Na ni furaha ipi iliwekwa mbele yake? Hakika inajumuisha furaha ya kusafisha, kuponya na kutuimarisha. Furaha ya kulipia dhambi za wote watakaotubu. Furaha ya kutuwezesha wewe na mimi kurudi nyumbani safi na wema, ili kuishi na wazazi wetu wa mbinguni na familia zetu. Kama tunalenga katika furaha itakayokuja kwetu au kwa wale tuwapendao, nini tunachoweza kuvumilia ambacho sasa kinaonekana kushindikana, kichungu, cha kutisha, kisicho haki au haiwezekani? Baba mmoja katika hali halisi ya kiroho alilenga furaha yake ya kuwa safi na haki pamoja na Bwana. Furaha ya kuwa huru kutoka na hatia na aibu, na furaha ya kuwa na amani ya akilini. Lengo hili lilimpa ujasiri kukiri dhambi kwa mke wake na askofu kuhusu tatizo lake la picha za ngono na kutokuwa mwaminifu kwake. Sasa anafanya kila kitu askofu anachomshauri, akijaribu kwa moyo wake wote kurudisha uaminifu wa mke wake. Msichana alifocus kwenye furaha ya kuwa msafi kimwili, kumsaidia kuvumilia kejeli za marafiki alipoondoka kwenye kundi maarufu na la kushawishi lakini hatari kiroho. Mwanaume ambaye mara nyingi hakuheshimiwa mke wake na kuendekeza hasira kwa watoto wake, alifocus katika furaha ya kuwa mwema ili kupata Roho Mtakatifu kama mwenza wa daima. Lengo hili linamtia moyo kumwacha mwanadamu wa asili, ambaye mara nyingi ameshindwa na kufanya mabadiliko yanayohitajika. Rafiki yangu aliniambia kuhusu mwongo wa majaribu mazito. Alisema, nimejifunza majaribu kwa furaha. Mahangaiko yangu yalimezwa na furaha ya Kristo. Je, kati ya wewe na mimi tunaweza kuvumilia tunapo focus kwenye furaha ambayo imewekwa mbele yetu? Je, ni toba gani ambayo basi itawezekana? Je, ni udhaifu gani unaweza kuwa ni nguvu? Je, ni kujirudi kupi kutakuwa kwa baraka? Je, ni kukatishwa tamaa kupi hata majanga ambayo yatageuka kuwa mazuri? Na ni huduma gani kwa Bwana yenye changamoto ambayo tunaweza kuitoa? Tunapo focus kwa Mwokozi na kisha kufuata mfano wake wa kulenga furaha, tunahitaji kuepuka mambo ambayo yanaweza kupinga furaha yetu. Mkumbuke Korihori mpinga Kristo, alieneza uongo kuhusu Mwokozi. Korihori alikwenda sehemu moja hadi nyingine, hadi pale alipopelekwa mbele ya kuhani mkuu aliyemuuliza, kwa nini unazunguka ukiharibu njia za Bwana? Kwa nini unafundisha hawa watu kwamba hakutakuwa na Kristo kukatiza furaha yao? Chochote ambacho kinapinga Kristo au mafundisho yake kitakatiza furaha yetu. Hiyo inajumuisha falsafa za mwanadamu ambazo zipo kwa wingi mitandaoni na kwenye blogi, ambazo zinafanya sawa na kile alichofanya Korihori. Kama tunaangalia ulimwengu na kufuata kanuni kwa ajili ya furaha, kamwe hatutaijua furaha. Waovu wanaweza kupata idadi yoyote ya mhemko na hisia, lakini kamwe hawezi kupata furaha. Furaha ni zawadi kwa walio wema. Ni zawadi ambayo inakuja kwa kutaka kujaribu kuishi maisha ya wema kama ilivyofundishwa na Yesu Kristo. Alitufundisha jinsi ya kupata furaha tulipomchagua Baba wa mbinguni kuwa Mungu wetu, na tunapoweza kuhisi upatanisho wa Mwokozi ukifanya kazi katika maisha yetu, tutajazwa na furaha. Kila wakati tunawastawisha wenza wetu na kuongoza watoto wetu. Kila wakati tunamsamehe mtu au kuwaomba msamaha, tunaweza kuhisi furaha. Kila siku ambayo wewe mimi na mimi tutachagua kuishi sheria ya Celestia, kila siku ambayo tunatii maagano yetu na kuwasaidia wengine kufanya hivyo, furaha itakuwa yetu. Yasikia maneno ya mtunzi Zaburi. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa sababu yupo upande wangu wa kulia, wala sitatikisika. Katika uwepo wake ni furaha tele. Wakati kanuni hii inapoingia katika mioyo yetu, kila siku inaweza kuwa siku ya furaha na shangwe. Nashuhudia hivi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is.
Asante kwa Tabernacle Choir kwa muziki mzuri. Moja wapo kati ya kumbukumbu zangu za awali kabisa ni za mikutano ya sacrament inayofanyika nyumbani kwetu kule Wanboho, Australia. Kati ya watu 10 na 15 waliohudhuria tawi letu, baba yangu na moja kati ya watatu wenye ukuhani kawaida walipata nafasi ya kubariki sacrament. Nakumbuka hisia nilizokuwa nazo wakati aliposoma kwa unyenyekevu na kwa umakini maneno ya sala ya sacrament. Mara nyingi sauti yake ilitetemeka ilipohisi roho. Mara nyingine ilimbidi apumzike kwa muda ili kudhibiti hisia zake. Nikiwa mtoto mwenye umri wa miaka 5, sikuelewa maana kamili ya kile kilichosemwa na kilichotendeka. Hata hivyo, nilijua jambo maalumu lilikuwa likitendeka. Niliweza kuhisi ushawishi mtulivu wa Roho Mtakatifu wakati baba yangu akitafakari upendo wa Mwokozi wetu. Mwokozi alifundisha, daima mtafanya hivi kwa wale wanaotubu na kubatizwa katika jina langu, na mtafanya hivi kwa ukumbusho wa damu yangu ambayo ilimwagwa kwa ajili yenu, ili mshuhudie kwa baba kwamba daima mnanikumbuka. Na ikiwa mnanikumbuka daima, roho yangu itakuwa nanyi. Ninawaalikeni ninyi nyote mzingatie njia tano ambazo zinaweza kuboresha matokeo na uwezo wetu wa kushiriki kila siku katika agizo takatifu la sacrament. Agizo ambalo linaweza kutusaidia kuwa watakatifu. Ya kwanza, jiandaeni mapema. Tunaweza kuanza maandalizi ya sacrament mapema kabla ya mkutano wa sacrament kuanza. Jumamosi yaweza kuwa wakati mwafaka wa kutafakari kuhusu maendeleo yetu ya kiroho na maandalizi. Mauti ni hatua muhimu katika safari yetu ya kuwa kama baba wa mbinguni. Kwa vyovyote, inajumuisha majaribu na changamoto ambazo zinatoa nafasi kwetu sisi kubadilika na kukua. Mfalme Benjamin alifundisha kwamba mwanadamu wa kawaida ni adui kwa Mungu na atakuwa milele na milele isipokuwa akubali ushawishi wa Roho Mtakatifu na kumvua mtu wa kawaida na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo aliye Bwana. Kushiriki katika agizo la sacrament kunatoa nafasi ya kusalimisha kikamilifu mioyo yetu na nafsi zetu kwa Mungu. Katika maandalizi yetu, mioyo yetu upondeka wakati tunapotoa shukrani kwa upatanisho wa Kristo, kutubu makosa yetu na upungufu na kuuliza msaada kutoka kwa Baba katika safari yetu tunapoendelea ya kuwa kama alivyo yeye. Kisha tunaweza kutegemea nafasi ambayo sacrament inatupa kukumbuka dhabihu yake na kufanya upya sharti letu kwa maagano yote ambayo tumefanya. La pili, pima mapema, fika mapema. Wakati wetu wa sacrament unaweza kuimarishwa wakati tunapowasili mapema kabla ya mkutano na kutafakari muziki unaotangulia unapochezwa. Rais Boy K. Parker alifundisha, muziki unaotangulia unapochezwa kwa staha ni chakula cha roho. Unaalika msukumo. Huu sio wakati, Rais Nelson alisema, wa mazungumzo au kupeana ujumbe, lakini ni wakati wa kutafakari kwa maombi huku viongozi na waumini wakijiandaa kiroho kwa sacrament. Tatu, imba na ujifunze kutoka kwa maneno ya wimbo wa sacrament. Wimbo wa sacrament ni sehemu muhimu hasa ya wakati wetu wa sacrament. Muziki huinua mawazo yetu na hisia. Wimbo wa sacrament una ushawishi mkubwa zaidi wakati tunapozingatia kwa makini maneno na mafundisho yenye nguvu yanayofundishwa. Tunajifunza mengi kutoka kwa maneno, kama alijeruhiwa, kuvunjwa kwa ajili yetu. Na tukumbuke na kuwa na hakika kuwa mioyo yetu na mikono ni misafi. Na pale haki, upendo na rehema hukutana kwa uwiano wa kiungu. Wakati tunapoimba wimbo wa injili katika kujiandaa kupokea sacrament, maneno haya yanaweza kuwa sehemu ya sharti letu la agizo. Zingatia kwa mfano, we love thee Lord, our hearts are full. Tutatembea njia yako. Nne, shiriki kiroho katika sala za sacrament. Badala ya kupuuza maneno ya kawaida ya sala za sacrament, tunaweza kujifunza mengi na kuhisi zaidi tunaposhiriki kiroho kwa kuzingatia ahadi na baraka zinazohusishwa zikijumuishwa katika sala hizi. Mkate na maji hubarikiwa na kutakaswa kwa ajili ya nafsi zetu. Inatukumbusha kuhusu dhabihu ya Mwokozi na kwamba yeye anaweza kutusaidia kuwa watakatifu. Sala zinaeleza kwamba tunakula mkate kwa ukumbusho wa mwili wa Mwana ambao aliutoa kama fidia kuwawezesha wote kufufuka, na tunakunywa maji kwa ukumbusho wa damu ya Mwana ambayo ilimwaga bure ili tuweze kukombolewa kwa sharti la toba. Sala zinawasilisha maagizo kwa kishazi kwamba wako radhi. Kishazi hiki rahisi kina uwezo mkubwa sana kwetu sisi. Tuko radhi kuhudumu na kuchangia. Tuko radhi kubadilika. Tuko radhi kushughulikia udhaifu wetu.
Tuko radhi kunyosha mkono wa usaidizi na kuwabariki wengine. Tuko radhi kumwamini Mwokozi. Wakati ahadi zinapotajwa na tunaposhiriki, tunathibitisha katika mioyo yetu kwamba tuko radhi kuchukua juu yetu jina la Kristo, kujitahidi kushika amri zake zote, kukumbuka daima. Sala inahitimisha na mwaliko mtukufu na ahadi, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nao. Paulo aliandika, tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na upole kiasi. Baraka nzuri na zawadi zinapatikana ikiwa tunashika maagizo yetu. Tano, tafakari na ukumbuke wakati sakramenti inapopitishwa. Nyakati tulivu wakati wenye ukuhani wanapopitisha sakramenti zinaweza kuwa takatifu kwetu. Huku mkate unapopitishwa, tunaweza kutafakari kwamba katika tendo la hali ya juu zaidi la upendo wa Mwokozi, atajichukulia kifo ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake. Tunaweza kukumbuka baraka tukufu ya ufunuo ambao itakuwa kwa wote. Wote wafungwa na huru, waume na wake, wote wahovu na wenye haki, na hakuna hata unywele wa kichwa vyao utakaopotea. Maji yanapopitishwa, twaweza kukumbuka ombi la Mwokozi. Tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Mateso ambayo yaliyosababisha mimi mwenyewe hata Mungu mkuu kuliko yote kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo na kuteseka mwili na roho na kutamani nisinywe kikombe kichungu na kusita. Tunakumbuka kwamba atajichukulia unyonge wetu ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wetu. Tunapozingatia uzoefu wetu wa sacrament, twaweza kujiuliza, ni kipi ninachoweza kufanya wiki hii ili niweze kujiandaa vyema kwa sacrament? Ninaweza kuchangia zaidi kwa staa na ufunuo ambao huambatana na mwanzo wa mkutano wa sacrament. Ni fundisho gani lilifunzwa katika wimbo wa sacrament? Nilihisi nini na kuhisi nini nilipokuwa nikisikiliza sala za sacrament? Nilifikiria kuhusu nini wakati sacrament ilipokuwa ikipitishwa? Mzee David A. Bednar alifundisha, ibada ya sacrament ni mwaliko mtakatifu na wanaorudiwa kwa ajili ya kutubu kwa dhati na kufanywa upya kiroho. Tendo la kushiriki sacrament peke yake tu haliondoi dhambi, lakini tunapojiandaa kwa bidii na kuchangia katika ibada hii takatifu kwa moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, basi ahadi ni kwamba tunaweza daima kuwa pamoja na roho wa Bwana. Na kwa nguvu za kutakasa za Roho Mtakatifu kama mwenzi wetu wa kila wakati, twaweza daima kudumisha msamaha wa dhambi zetu. Ninashuhudia kuhusu baraka chungu nzima zinazoweza kupata tunapozidi kujiandaa na kuchangia kiroho katika ibada ya sacrament. Zaidi ninashuhudia kwamba baraka hizi zinapatikana kwetu sisi kwa sababu ya upendo wa Baba yetu wa mbinguni na dhabihu isiyo na kikomo ya upatanisho wa mwana wake mpwenda Yesu Kristo. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
A few months before, miezi michache kabla ya Rais Boyd K. Parker kufariki, viongozi wakuu wa ukuhani na viongozi wa makundi saidizi walikuwa na fursa ya thamani ya yeye kunena nasi. Sijaweza kukoma kufikiria juu ya kile alichosema. Alisema kwamba aliangalia nyuma katika maisha yake yote akitafuta ushahidi wa dhambi alizotenda na kutubu kwa dhati hakuweza kupata alama zake. Kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi wetu mpendwa na kupitia kwa toba ya kweli, dhambi zake zilikuwa zimefutwa kabisa kana kwamba hazikuwa zimefanyika. Rais Parker anatoa wito kwetu kama viongozi siku hiyo, ilikuwa ni kuwashuhudia kwamba hii ni kweli kwa kila mmoja wetu ambaye atatubu kwa dhati. Nafahamu mtu ambaye alihusika katika makosa ya kimaadili miaka kadhaa iliyopita. Kwa muda fulani, mtu huyu aliona aibu mno na kuwa na wasiwasi sana kumkaribia mke wake na viongozi wake wa ukuhani. Alitaka kutubu kikamilifu, lakini alielezea kwa kikweli kwamba alikuwa tayari kusalimisha wokovu wake mwenyewe wa milele badala ya kumleta mkewe au watoto wake kwa huzuni, aibu au matokeo mengine ambayo yangesababishwa na kuungama kwake. Tunapofanya dhambi, shetani mara nyingi hujaribu kutushawishi kwamba jambo bora la kufanya ni kulinda wengine kutokana na uharibifu wa ufahamu wa dhambi zetu, ikiwemo kukiri kwa askofu wetu ambaye anaweza kubariki maisha yetu kupitia kwa funguo zake za ukuhani kama mwamuzi wa wote katika Israel. Ukweli hata hivyo ni kwamba jambo la upendo la Kikristo wa kufanya ni kukiri na kutubu. Huu ni mpango mkuu wa Baba wa mbinguni wa ukombozi. Hatimaye mtu huyu mpendwa alikiri dhambi zake kwa mkewe mwaminifu na viongozi wake wa kanisa, kielezea kwa majuto makuu. Ingawa ilikuwa ni jambo gumu zaidi aliyowahi kufanya, hisia za msamaha, amani, ushukrani kwa Mwokozi wetu na ujuzi kwamba Bwana alikuwa akiinua mzigo wake mzito na kumbeba ilimletea shangwe isiyoeleweka bila kujali matokeo yake na siku zake zijazo. Alikuwa na uhakika kwamba mke na watoto wake wataudhika, na waliudhika, na kwamba kutakuwa na hatua za kinidhamu za kuchukuliwa kutoka kwa mwito wake, na hatua zilichukuliwa. Alikuwa na uhakika kwamba mke wake atavunjika moyo, kuumia na kuwa na hasira, na alikuwa hivyo. Na alikuwa na hakika kuwa mkewe ataondoka pamoja na watoto wake. Lakini hakufanya hivyo. Wakati mwingine dhambi mbaya hupeleka talaka ambayo inaweza kuhitajika, lakini kwa mshangao wa mtu huyu, mkewe alimkumbatia na kujitolea mwenyewe kumsaidia kwa njia yoyote ambayo angeweza. Baada ya muda aliweza kumsamehe kikamilifu. Alihisi uwezo wa uponyaji wa upatanisho wa Mwokozi kwake. Miaka kadhaa baadaye, wanandoa hawa na watoto wao watatu wako imara na waaminifu. Mume na mke wanahudumu hekaluni na wanandoa ya furaha na upendo. Kina cha ushuhuda wa mtu huyu na upendo wake na shukrani kwa Mwokozi na upatanisho wake ni dhahiri katika maisha yake. Nilipokuwa nikihudumu pamoja na mume wangu alipokuwa akisimamia misheni, tulienda kwenye uwanja wa ndege ili kuchukua kundi kubwa la misionari. Kijana fulani alivutia macho yetu. Alionekana kwenye huzuni, kuzidiwa, karibu kufadhaika. Tulimwangalia kwa makini mchana huo. Kufikia jioni, kijana huyo alikuwa ameungama akiwa amechelewa, na viongozi wake waliamua kuwa alihitaji kurudi nyumbani. Ingawa tulihuzunika sana kuwa kwamba hakuwa mwaminifu na hakuwa ametubu kabla ya kuja katika misheni yake, njiani kuelekea kwenye uwanja wa ndege, kwa dhati na upendo tulimsifu kwa kuwa na ujasiri wa kujitokeza, na tuliahidi kumweka katika mawasiliano ya karibu na yeye. Kijana huyu wa ajabu alibarikiwa kuwa na wazazi wa ajabu, viongozi wa ajabu wa ukuhani na kata saidizi yenye upendo. Baada ya mwaka ya kufanya kazi kwa bidii ili kutubu kikamilifu na kushiriki upatanisho wa Mwokozi, aliweza kurudi kwenye misheni yetu. Ni vigumu kwangu kuelezea hisia za furaha tulizohisi wakati tulipomchukua kijana huyu kutoka uwanja wa ndege. Alijawa na roho, furaha, mjasiri mbele za Bwana na tayari kutimiza misheni kwa uaminifu. Yeye akawa misionari hodari, na baadaye mimi na mume wangu tulikuwa na furaha kushuhudia ndoa yake ya hekaluni. Kwa upande mwingine, nafahamu misionari mwingine ambaye akijua kwamba dhambi kabla ya misheni yake ingemrudisha nyumbani mapema, alifanya mpango wake mwenyewe na kufanya kazi kwa bidii wakati wa misheni yake na kukiri kwa rais wa misheni siku chache tu kabla kukamilisha misheni yake. Alikosa neema ya Mungu na kujaribu kukwepa mpango ambao Mwokozi wetu mpendwa ametoa kwa kila mmoja wetu. Wakati wa misheni yetu, niliwahi kuambatana mume wangu alipokwenda kuhoji mtu kwa ubatizo. Wakati mume wangu alipokuwa akifanya mahojiano, nilisubiri nje pamoja na misionari kina dada ambao alifundisha mtu huyu. Wakati wa mahojiano alipomalizika, mume wangu aliwaambia misionari kwamba mtu huyu angeweza kubatizwa. Mpendwa huyu alilia na kulia alipoeleza kuwa alikuwa na hakika kwamba dhambi kubwa alizokuwa ametenda katika maisha yake zingemzuia kuweza kubatizwa. Mara chache nimeshuhudia shangwe na furaha ya mtu aliyetoka gizani na kuingia katika mwanga sawa na kile nilichoshuhudia siku hiyo. Mzee D. Todd Christopherson alishuhudia na imani katika mkombozi mwenye rehema na uwezo wake, kukataa tamaa kungegeuka kuwa matumaini. Moyo na tamaa za mtu hubadilika, na dhambi iliyovutia wakati fulani inazidi kuchukiza sana. Gharama yoyote ya toba inamezwa na furaha ya msamaha. Uzoefu huu unanikumbusha juu ya Enos katika kitabu cha Mormon, ambaye alimlilia Bwana sala kuu. Kisha akasikia sauti ikisema, "Enos, umesamehewa dhambi zako." Na mimi Enos nilijua kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hivyo hatia yangu iliondolewa mbali. Na nikasema, "Bwana, je, inafanywa vipi?" Na akaniambia, "Kwa sababu ya imani yako katika Kristo, nenda, imani yako imekufanya mkamilifu." Katika kuandaa hotuba hii, nilitaka kujua jinsi wajukuu wetu wanavyoelewa toba na jinsi wanavyojisikia kuhusu mwokozi wetu. Hivyo niliuliza watoto wetu, kuwauliza maswali yafuatayo. Niliguswa na majibu ya wajukuu wetu. Toba ni nini? Wakati unapomgonga mtu fulani, unasema pole na kumsaidia kuinuka. Unahisi vipi unapotubu? Unaweza kumhisi. Unaweza kuhisi wema wake na hisia mbaya utoweka. Unajisikiaje kuhusu Yesu na Baba wa mbinguni unapotubu? Najisikia kwamba Yesu anahisi istahili kufanya upatanisho na anafuraha kwamba tunaweza kuishi pamoja naye tena. Ni kwa nini Yesu na Baba wa mbinguni wananitaka nitubu? Kwa maneno ya mjukuu wangu kijana, kwa sababu wananipenda, ili niweze kuendelea na kuwa kama wao, ninahitaji kutubu. Pia daima Roho awe nami. Kwa hivyo ninahitaji kutubu kila siku, niwe na uwepo wake wa ajabu. Kamwe sitaweza kuwashukuru vya kutosha. Wakati Brenly mwenye umri wa karibia miaka 4 aliposikia maswali haya, alisema, "Sijui baba, nifundishe wewe." Katika mkutano mkuu uliopita, mzee Jeffrey Holland alitangaza, "Hata iwe ni jinsi gani unavyofikiria umechelewa, iwe ni nafasi ngapi unafikiri umepoteza, iwe ni makosa kiasi gani unahisi umetenda, au mbali kiasi gani kutoka nyumbani na familia na Mungu unahisi umeondoka, ninashuhudia ya kwamba bado haujasafiri mbali kuliko mahali upendo wa Mungu unaweza kufika. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi ya kule nuru isiyokoma ya upatanisho wa Kristo inang'aa. Jinsi gani nataka kila mmoja watoto wangu, wajukuu, na kila mmoja wenu, ndugu na dada zangu, kuhisi furaha na ukaribu wa Baba wa mbinguni na Mwokozi wetu tunapotubu dhambi zetu na udhaifu wetu kila siku. Kila mtoto anayewajibika wa Baba wa mbinguni anahitaji kutubu. Fikiria ni dhambi gani unahitaji kutubu. Je, ni nini kinachotuzuia? Tunahitaji kujiboresha kwa njia gani? Mimi najua, kama Rais Parker alivyoona na kushuhudia, kwamba tunapotubu kwa dhati, dhambi zetu hakika zinaondolewa bila alama. Mimi binafsi nimehisi upendo, furaha, nafuu na matumaini mbele za Bwana wakati nimetubu kwa dhati. Kwangu mimi, miujiza mikubwa katika maisha haya si kutawanywa kwa maji ya bahari ya Shamu, kuhamisha milima, au hata uponyaji wa mwili. Muujiza mkubwa utokea wakati tunapomkaribia Baba yetu wa mbinguni kwa maombi na kusii kwa dhati ili kusamehewa na kisha kusafishwa kutokana na dhambi hizo kupitia dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi wetu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo.
Brothers and sisters, on a signal from
the kaka na wakina dada, kwa ishara kutoka kwa mwelekezo wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga na kwaya kuimba Mimi Mwana wa Mungu. Tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee M. Russell Ballard wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na Askofu Dean M. Davis wa Uaskofu Usimamizi, mzee Lane G. Robbins wa Urais wa 70, kisha atatuhutubia. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba My Heavenly Father Loves Me.
This is the 100.
Kuni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 186 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Several years ago,
miaka kadhaa iliyopita, familia yangu na mimi tulitembea nchi takatifu. Mojawapo ya kumbukumbu yangu kutoka kwenye safari ilikuwa kutembelea chumba cha juu katika Yerusalemu, sehemu ya jadi ya Pasaka. Niliposimama katika eneo lile, nilisoma kutoka katika Yohana 17, sehemu ambayo Yesu alimwomba Baba yake kwa ajili ya wafuasi wake. ninawaombea wao ili wawe wamoja katika sisi tulivyo. Siwaombei hao tu, bali nawaombea pia wote watakaoamini kutokana na ujumbe wao. Naomba ili wote wawe kitu kimoja, kama wewe Baba, kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako, ili wao naweze kuwa kitu kimoja na sisi. Niliguswa moyo sana nilipokuwa nikisoma maneno haya, na nikajikuta naomba katika sehemu ile takatifu, ili mimi naweze kuwa pamoja na familia yangu na pamoja na Baba yangu wa mbinguni na mwanaye. Uhusiano wetu wa thamani na familia, marafiki, Bwana na kanisa lake lililorejeshwa ni pamoja na vitu ambavyo ni muhimu katika maisha. Kwa sababu mafusano haya ni muhimu sana, yanatakiwa yatunzwe, yalindwe na yastawishwe. Moja ya hadithi inayoumiza moyo katika maandiko ilitokea wakati wengi wa wafuasi wa Bwana waliona vigumu kukubali mafundisho yake na wakarudi nyuma. Hawakutembea tena pamoja naye. Wakati wafuasi wapo walipoondoka, Yesu akawageukia kumi na wawili na akawauliza, nanyi pia mnataka kwenda zenu? Petro akajibu, Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, na sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndio yule Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Kwa wakati ule, wakati wengine walilenga mambo ambayo yasingekubali, mitume walichagua kulenga yale wanayoyaamini na kuyajua, na kwa hivyo walibaki na Kristo. Baada ya siku ya Pentekoste, wale kumi na wawili walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakasimama imara katika ushuhuda wao wa Yesu na wakaanza kuelewa zaidi mafundisho ya Yesu. Leo hakuna tofauti. Kwa wengine mwaliko wa Kristo wa kuamini na kubaki na kuendelea kuwa mgumu au vigumu kukubali. Wanafunzi wengine wanapata shida kuelewa sera mahususi za kanisa au mafundisho. Wengine upata wasiwasi katika historia yetu au katika udhaifu wa baadhi ya waamini na viongozi wa zamani na sasa. Bado wengine wanaona vigumu kuishi dini ambayo inahitaji zaidi. Mwisho wengine wanaogopa kufanya mema. Kwa sababu hizi na zingine, baadhi ya waumini wa kanisa hutangatanga katika imani zao, wakishangaa kwa paswa kuwafuata wale waliorudi nyuma, wasiandamane tena na Yesu. Kama kuna mmoja wenu anayenung'unika katika imani yake, ninamuuliza swali kama alivyoulizwa Petro. Mtakwenda nani ninyi? Kama unachagua kuwa mshirika asiye shiriki kamilifu kuliko kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, mtakwenda wapi? Mtafanya nini? Uamuzi wa kutotembea tena na waumini wa kanisa wa viongozi waliochaguliwa na Bwana utakuwa na athari ya muda mrefu ambayo haiwezi kuonekana hivi sasa. Kunaweza kuwa na mafundisho, baadhi ya sera zikiwa na historia ambayo itakuweka pabaya na imani yako. Na unaweza kuhisi kwamba njia pekee ya kutatua tatizo hili sasa ni kutotembea tena pamoja na watakatifu. Kama utaishi muda mrefu kama mimi, utakuja kujua kwamba vitu vina njia ya kujitatua vyenyewe. Msukumo wa utambuzi wa ufunuo unaweza kutoa mwanga mpya juu ya swala hilo. Kumbuka, urejesho sio tukio, bali unaendelea kutolewa. Usiwache ukweli uliofunuliwa kupitia nabii Joseph Smith. Usiache kusoma, kutafakari na kutumia mafundisho ya Kristo yaliyomo kwenye kitabu cha Mormoni. Usiache kutoa muda wa saa kwa Bwana kupitia jaribu la uaminifu ili kuelewa kila alichofunua Bwana. Kama rafiki yangu mpendwa na mwenzangu wa zamani Mzee Neri X Maxwell aliwahi kusema, hatufai kufikiria kwamba sababu tu kitu hakirezeki nasi, hakiwezi kuelezeka. Mwisho, usisahau mwaliko wa Kristo. Njoni kwangu enyi wote msumbukao na kuelewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hivyo kabla mjafanya uchaguzi huo wa kuondoka, ninakushauri acha na kufikiria kwa makini kabla ya kutoa kile hicho kupata ushuhuda wa kanisa la Yesu Kristo na mjejesho. Sita na ufikiria kuhusu ulivyojisikia hapa na kwa nini ulijisikia hivyo. Fikiria kuhusu wakati ambapo Roho Mtakatifu ametoa shahidi kwako wa ukweli wa milele. Utakwenda wapi kuwatafuta wengine wenye kuamini kama wewe, wazazi wapendwa wa mbinguni wanaotufundisha kurudi kwenye makao yao ya milele? Wapi utakwenda kufundishwa kuhusu Mwokozi ambaye ni rafiki yako mkubwa, ambaye hakuteseka tu kwa ajili ya dhambi zako, bali pia aliteseka maumivu na masumbuko na majaribu ya kila aina, hivyo ili kombe lake liweze kujaa neema kutokana na mwili, kwamba aweze kujua kulingana na mapungufu ya mwili, ikijumuisha mimi ninaamini udhaifu wa kukosa imani? Wapi utakwenda kujifunza zaidi kuhusu mpango wa Baba wa mbinguni kwa ajili ya furaha na amani ya milele? Mpango ambao umejaa matarajio, mafundisho na mwongozo mzuri kwa ajili ya maisha ya mwili na ya milele. Kumbuka, mpango wa wokovu unatoa maana ya maisha, malengo na mwelekeo. Ni wapi utakwenda kupata muundo wa kanisa ambao ni wa kina, ambao katika huo unafundishwa na kuna mkono na wanaume na wanawake ambao wana nia ya kumtumikia Bwana na kumhudumia wewe na familia yako? Ni wapi utakwenda kuwakuta manabii na mitume wanao hai, ambao wameitwa na Mungu ili kukupa wewe nyenzo nyingine ya ushauri, kuelewa, kufariji na kuishwa kwa ajili ya changamoto za leo? Ni wapi utakwenda kuona watu wanaishi kulingana na maadili na misingi iliyowekwa, ambao wanashiriki na kutaka kuwaachia watoto na wajukuu wao? Ni wapi utakwenda kupata furaha inayotokana na ibada za kuokoa na maagano ya hekalu? Akina kaka na kina dada, kubali na kuishi injili ya Kristo yaweza kuwa changamoto. Imekuwa hivyo kila mara na itaendelea kuwa hivyo. Maisha yaweza kuwa watembeaji wakipanda mwinuko na ngazi ngumu. Ni jambo la asili na jambo la kawaida mara kwa mara kutulia katika njia ili kupata pumzi yetu, kuhesabu mizigo yetu na kufikiria upya kasi yetu. Sio kila mtu anahitaji kutulia katika njia, lakini hakuna kibaya kwa kufanya hivyo wakati mazingira yanaruhusu. Kwa kweli, naweza kuwa kitu cha nguvu na chanya kwa wale ambao huchukua nafasi kamili ya fursa ya kupata mahitaji wenyewe na maji hai ya injili ya Kristo. Hatari inakuja wakati mtu anapochagua kutangatanga kutoka kwa njia iendayo kwenye uti wa uzima. Wakati mwingine tunaweza kujifunza na kutafiti na kujua, na wakati mwingine tunatakiwa kuamini na kutumaini. Mwisho, kila mmoja wetu lazima atajibu swali la Mwokozi: je, ninyi nanyi mtakao kuondoka? Sisi wote tunatakiwa kutafuta majibu yetu wenyewe kwa swali hilo. Kwa wengine jibu ni rahisi, kwa wengine ni gumu. Sijifanyi kujua kwa nini imani ya kuamini inakuwa rahisi kwa wengine kuliko wengine. Nafuraha kujua kwamba majibu yapo kila mara, na kama tunayatafuta, na kama kweli tunayatafuta kwa dhamira ya kweli na kwa lengo kamili la maombi ya moyo, sisi hatimaye tutapata majibu ya maswali yetu kama tutaendelea katika njia ya injili. Katika kazi yangu ya uchungaji, nimejua wengi ambao walikosa mwelekeo wa injili na kurudi baada ya jaribio ya imani yao. Matumaini yangu ya moyo ni kwamba tutapata na kualika idadi kubwa ya watoto wa Mungu ili kupata na kukaa kwenye njia ya Injili, ili wao pia wale tunda mbalo ni zuri kuliko matunda mengine yote. Ombi langu la dhati ni kwamba sisi huwahamasisha wakubali, waelewa na kuwapenda wale ambao wanasumbuka na imani zao. Hatutakiwi kamwe kuwatelekeza kaka na dada zetu. Wote tupo katika sehemu tofauti za njia, na tutahitaji kuhudumiana sisi kwa sisi ifaavyo. Jinsi tunavyofungua mikono yetu katika roho ya kuwakaribisha wangofu wapya, pia lazima tukumbatie na kuunga mkono wale wenye maswali na wanaosumbuka na imani zao. Kutumia mfano wa mwingine wa utambuzi, naomba mtu yote anayefikiria kuondoka meli ya Sayuni, ambapo Mungu na Kristo ni viongozi, watulia kufikia kwa makini kabla ya kuondoka. Tafadhali jua kwamba kupitia dhoruba kubwa ya upepo na mawimbi yapigayo meli ya kale, kumbuka Mwokozi yupo ndani na na uwezo wa kukataza dhoruba kwa amri yake. Amani itawale. Hadi hapo hatutakiwi kuogopa. Lazima tuwe na imani thabiti na kujua kwamba hata upepo na mawimbi yanamtii. Akina kaka na kina dada, ninawaahidi katika jina la Bwana kwamba yeye hata liacha kanisa lake, na kwamba yeye hata mwacha yeyote kati yetu. Kumbuka jibu la Petro kwa swali na maneno ya Mwokozi: tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Na sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiye yule Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Nashuhudia kwamba hakuna jina lingine litolewalo, wala njia nyingine, wala mbinu yoyote ambayo wokovu utawashukia watoto wa watu, ila katika na kupitia jina la Kristo. Pia nashuhudia kwamba Yesu Kristo amewaita mitume na manabii katika siku zetu, na amerejesha kanisa lake pamoja na amri na mafundisho kama kimbilio kutoka kwa dhoruba na ghadhabu ambayo hakika itakuja isipokuwa watu wa ulimwengu watatubu na kumrudia yeye. Nashuhudia zaidi kwamba Bwana anawakaribisha wote kuja kwake na kupokea wema wake. Namkatazi yeyote anayemjia, wafungwa na walio uhuru, na wake waume wote na sawa kwa Mungu. Yesu ni Mwokozi na mkombozi wetu, na injili yake iliyorejesha itatuongoza salama kurudi katika uwepo wa wazazi wetu wa mbinguni, kama tabaki kwenye njia ya injili katika kufuata nyayo zake. Katika hilo ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
One of the most remarkable. Mojawapo ya matukio mazuri ya ajabu yaliyorekodiwa katika maandiko ni historia ni ya huduma ya Mwokozi. Watu walikuwa wameathirika na uharibifu mkubwa kiasi cha kwamba ulisababisha uso wa ardhi yote uligeuzwa. Kumbukumbu ya matukio haya inaonyesha kwamba kufuatia machafuko haya, watu wote walilia kwa muda mrefu, na kwenye huzuni yao kubwa walihitaji zaidi uponyaji, amani na ukombozi. Wakati Mwokozi alishuka kutoka mbinguni, umati uliinama miguuni wake mara mbili. Mara ya kwanza ilifanyika baada ya yeye kutangaza kwa mamlaka takatifu: tazama, mimi ni Yesu Kristo ambaye manabii walishuhudia atakuja ndani ya ulimwengu, na tazama, mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu. Kisha aliwaalika wale waliokuwepo: inukeni na kujeni kwangu, ili msukume mikono yangu na muitie kwenye ubavu wangu, na pia kwamba mguse alama za misumari katika mikono yangu na katika miguu yangu, ili mjue mimi ni Mungu wa Israeli na Mungu wa ulimwengu wote, na nimekuwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na wakati walipokuwa wameenda wote na kushuhudia wenyewe, walipaza sauti kwa toleo kwa pamoja, hozana, heri liwe jina la Mungu aliye juu sana. Na kisha kwa mara ya pili, na waliinama chini miguuni mwa Yesu, lakini safari hii na lengo, kwani tunagundua kwamba walimwabudu. Mapema mwaka huu, nilikuwa nimetembelea kigingi kule magharibi mwa Marekani. Ilikuwa Jumapili ya kawaida, mkutano wa kawaida na wanaume wa kawaida kanisani. Nilitazama watu wakiingia katika jumba la mkutano na kwa unyenyekevu wakiketi kwenye viti vilivyokuwa wazi. Dakika za mwisho mazungumzo ya kunongonezana yalisikika kote ukumbini. Kina mama na kina mama walijaribu kuwatuliza watoto bila mafanikio. Lakini kabla ya mkutano kuanza, maneno yaliyojaa msukumo yalinijaa akilini mwangu. Washiriki hawa hawakuwa wamekuja tu kutelekeza jukumu au kusikiliza wasemaji. Walikuwa wamekuja kwa ajili ya sababu muhimu zaidi. Walikuwa wamekuja kuabudu. Mkutano ulipokuwa ukiendelea, niliwachunguza kwa makini waumini mbalimbali mkutanoni. Walikuwa na sura za kimbinguni, mtazamo wa staha na amani. Kitu fulani kuwahusu kilichangamsha nafsi yangu. Tukio walilokuwa wamepata Jumapili hiyo lilikuwa la ajabu sana. Walikuwa wakiabudu, walikuwa wakishuhudia mbinguni. Niliweza kuona haya katika nyuso zao, na nilifurahia na kuabudu pamoja nao. Na nilipofanya hivyo, Roho alisema moyoni. Na siku hiyo nilijifunza kitu kunihusu, kuhusu Mungu na sababu ya kuabudu kwa kweli na maishani mwetu. Kuabudu katika maisha yetu. Lakini mara nyingine tunaweza kufanya kazi yetu kama kawaida, kama kwamba tunatelekeza jukumu tu. Mara nyingine kuhudhuria kwetu katika mikutano ya sakramenti na huduma katika ufalme kunaweza kukosa sifa ya kuabudu. Na bila hiyo tunakosa tukio lisilo kifani la roho na milele, ambalo ni haki yetu kama watoto wa Baba mpendwa wa mbinguni. Bali na kuwa bahati, tukio la furaha kuabudu ni muhimu na kitovu cha maisha yetu ya kiroho. Ni kitu ambacho tunapaswa kutumia kushughulikia kwa dhati na kujitahidi kufanya. Wakati tunapomwabudu Mungu, tunamkaribia kwa upendo, unyenyekevu na kuabudu kwa heshima. Tunamtambua na kumkubali kama mfalme wetu mkuu na muumba wa ulimwengu, Baba yetu mpendwa aliyetuumba milele. Tunamheshimu na kumstahi. Tunajisalimisha kwake. Tunainua mioyo yetu kwa mioyo ya ujasiri. Tunapenda neno lake, tunafurahia neema yake, na tunajitolea kumfuata kwa uaminifu. Kumwabudu Mungu ni sehemu muhimu sana katika maisha ya wanafunzi wa Yesu Kristo, kiasi cha kwamba ikiwa tunakosa kumpokea mioyoni mwetu, tunatafuta bila mafanikio katika mabaraza yote makanisani na hekaluni. Wanafunzi wa kweli wanavutiwa kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na dunia na bahari na chemchemi za maji, mkilingana jina la Bwana mchana na usiku. Tunaweza kujifunza mengi kuhusu ibada ya kweli kwa kuchunguza jinsi wengine, watu ambao pengine hawakuwa tofauti sana nasi, walipitia, walitenda na kuabudu katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Mwanzoni mwa karne ya 19, Wakristo walikuwa wametupilia mbali fikra ya kwamba Mungu alizungumza na binadamu. Lakini katika majira ya kitipu ya mwaka 1820, hilo lilibadilika wakati kijana wa shamba aliingia katika kijisitu na kupiga magoti kusali. Kutoka hiyo siku, mfululizo wa maoni ya ajabu, ufunuo na matokeo ya mbinguni yamejaa duniani. Oliver Cowdery alieleza siku moja hizi kama kamwe hazitastaulika. Na shangwe gani, ni mshangao gani, na mstaajabu gani. Oliver anaelezea vitu vya asili vilivyoambatana na ibada ya kweli aliyemtukufu. Hisia ya mstaajabu makuu na shukrani ya ajabu. Kila siku, lakini hasa siku ya Sabato, tuna nafasi ya ajabu kushiriki mshangao na mastaajabu ya mbinguni na kumsifu Mungu kwa wema wake mtakatifu na huruma yake ya kupindukia. Hii itatuelekeza kutumaini. Hivi ndivyo vitu vya asili vya ibada. Wakati wa tukufu wa Pentekosto, Roho Mtakatifu aliingia katika mioyo ya akili na wanafunzi wa Kristo, akiwajaza na nuru na ufahamu. Kufikia siku hile wakuwa na uhakika kile walichohitaji kufanya. Yerusalemu hapakuwa mahali pabaya pa wanafunzi wa wokozi, na lazima walijiuliza jambo gani lingewakuta. Lakini wakati ambapo Roho Mtakatifu alijaza mioyo yao, shaka na kustasita kulitoweka. Kupitia tukio tukufu zaidi la kuabudu kikweli, watakatifu wa Mungu walipokea nuru ya mbinguni, ufahamu na shuhuda zilizoimarika, na hilo lilisababisha imani. Kuanzia wakati huo, mitume na watakatifu walitenda kulingana na mwelekeo wa ujasiri. Kwa ujasiri walihubiri Kristo Yesu kwa ulimwengu wote. Wakati tunapoabudu katika Roho, tunaalika nuru ya kweli katika nafsi zetu, ambayo huimarisha imani yetu. Hivi pia ni vitu vya asili vya ibada ya kweli. Katika kitabu cha Mormon, tunajifunza kwamba kutoka kwa wakati ambapo Alma mdogo alipokombolewa kutoka kwa kuteseka matokeo ya kiburi chake, alibadilika kabisa. Kwa ujasiri, walisafiri katika nchi yote ya Razehemla, kwa miongoni mwa watu wote, wakibadilisha kuponya majeraha yote ambayo walikuwa wameyaleta. Kuendelea kuabudu kwake kwa Mwenyezi Mungu kulichukua mtindo wa wanafunzi wenye nguvu. Ibada ya kweli itatubadilisha kuwa wanafunzi wa kweli na wenye bidii kwa Bwana Yesu, Mwokozi wetu Kristo. Tunabadilika na kuzidi kuwa alivyo yeye. Tunakuwa wenye kuelewa zaidi na wenye kujali, wenye kusamehe, wenye kupenda zaidi. Tunaelewa kwamba haiwezekani kusema kwamba tunampenda Mungu tukiwa wakati huo huo tunawachukia, kuwafukuza au kuwapuuza watu wengine walio karibu nasi. Ibada ya kweli inasababisha uamuzi dhabiti wa kutembea katika njia za wanafunzi, na hiyo hatimaye huleta hisani. Hii pia ni sehemu asili ya ibada. Wakati ninapotafakari kuhusu kile kilichoanza kama Jumapili asubuhi ya kawaida katika kile chumba cha kawaida la mkutano, katika kile kingine cha kawaida, hata leo ninaguswa na lile tukio la kiroho la ajabu ambalo milele itabariki maisha yangu. Nilijifunza kwamba hata ikiwa sisi ni wasimamizi wa kipekee wa muda wetu, miito na majukumu, hata kama tunaweza kutimiza kila jambo katika orodha yetu ya mtu mkamilifu na familia na uongozi, ikiwa tutakosa kumwabudu mkombozi wetu kwenye huruma, mfalme wa mbinguni na Mungu wetu, tunakosa furaha nyingi na imani ya injili. Wakati tunapomwabudu Mungu, tunamtambua na kumpokea kana staha kama wale wakale katika bara za Amerika. Tunamkaribia na hisia zisizoweza mshangao na mastaajabu. Tunashangaa kwa shukrani wema wa Mungu, na hivyo basi tunapata matumaini. Tunatafakari neno la Bwana, na hayo yanajaza nafsi zetu na nuru kweli. Na hivyo basi tunapata imani. Tunapoabudu, nafsi zetu zinasafishwa na tunajitolea kufuata nyayo za Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo. Na kutokana na uamuzi huu tunapata hisani. Tunapoabudu, mioyo yetu itavutwa kutoa sifa za Mungu wetu mbarikiwa asubuhi, mchana na usiku. Tunamtakasa na kumsifu daima katika majumba yetu ya mikutano, nyumbani, hekaluni na katika kazi zetu zote. Tunapoabudu, tunafungua mioyo yetu kwa uwezo wa kuponya wa upatanisho wa Yesu Kristo. Maisha yetu yanakuwa ishara na dhihirisho ya ibada. Kina ndugu na kina dada, matukio ya kiroho yana uhusiano mdogo sana na kinachofanyika karibu nasi, na yanahusiana kati ya kile kitu kinachofanyika mioyoni mwetu. Ni ushuhuda wangu kwamba ibada ya kweli itabadilisha mikutano ya kawaida ya kanisa na kuifanya kuwa karamu za ajabu za kiroho. Itaimarisha maisha yetu, itapanua kuelewa kwetu na kuimarisha ushuhuda wetu. Tunapoelekeza mioyo yetu kwake Mungu kama mtunga zaburi wa kale, sisi tutaiangalia milango wake wa shukrani. Nyuani mwake wa kusifu tuna shukrani, tunalihimidi jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kupitia ibada ya kweli na dhati, tunakuwa na kukomaa kwa matumaini, imani na hisani. Na kupitia mchakato huo tunajaza nuru ya mbinguni katika nafsi zetu ambayo inapenyeza maisha yetu na maana tukufu, amana ya kudumu ya furaha milele. Hii ni baraka ya ibada maishani mwetu, ninashuhudia haya katika jina la Yesu. Amina.
In his mortal life,
katika maisha yake duniani, Yesu Kristo alikuwa hakimu mwenye upendo, mwenye busara isiyo ya kawaida na mvumilivu. Anajulikana katika maandiko kama hakimu mwenye haki, na mshauri wake kwetu pia ni mhukumu hukumu yenye haki. Naweka imani yako katika Roho yule ambaye huongoza kufanya mema na kuhukumu kwa haki. Kutusaidia kuamua jinsi unavyofanya, alitoa ushauri huko Wanefi 12. Ninyi mtakuwa waamuzi wa watu hawa kulingana na hukumu ambayo nitawapa, ambayo itakuwa haki. Kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amini naambia, hata vile nilivyo. Imetiliwa wakati mwingine tunasahau kwamba wakati unapokuwa kama alivyo, inakuwa katika muktadha wa jinsi ya kuhukumu kwa haki. Mfano wa aibu wa hukumu isiyo ya haki unatoka kwa fumbo la kondoo aliyepotea, wakati Mfarisayo na waandishi wakimhukumu vibaya Mwokozi walioketi chakulani na tenda dhambi jioni, wakisema huyu wakaribishwa wenye dhambi tena hula nao. Wastambue kwamba wao pia walikuwa wenye dhambi. Wakiwa na mioyo ya kushutumu, waandishi na Mafarisayo hawakujua kufahamu furaha ya kumwokoa kondoo aliyepotea. Ilikuwa pia ni waandishi na Mafarisayo waliomleta mwanamke aliyefumaniwa kwa uzinzi kwake Mwokozi kuona ingekuwa kama angemhukumu kulingana na Torati ya Musa. Aliwaambia, je? Kisha alimwambia mwanamke yule, enenda zako wala usitende dhambi tena. Na mwanamke akamsifu Mungu kutoka wakati huo na kuamini katika jina lake. Wanaume na wanawake wa asili ndani ya kila mmoja wetu huwa na mwelekeo wa kuwashutumu wengine na kuhukumu bila haki au kujiona wenye haki. Ulitokea pia kwa Yakobo na Yohana, wawili wa mitume wa Mwokozi. Walikasirishwa sana wakati watu wa kijiji cha Samaria walipomkosea heshima Mwokozi. Walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushike kutoka mbinguni waangamize. Akawageukia, akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Mwamuzi wa leo wanapaswa kuepuka mvuto wa ghafla kama huo wa kushtumu kama waliofanya Yakobo na Yohana. Mwanafunzi mwenye haki atachukulia kwa uelewa. Kwa mfano, anapaswa kutoka kwenye ofisi ya askofu akihisi upendo wa Mwokozi kupitia askofu na akiwa amezingirwa na furaha na uwezo wa uponyaji wa upatanisho. Kamwe asiaibishwe au kudharauliwa. Vinginevyo, askofu anaweza bila kufahamu akamfurusha kondoo aliyepotea zaidi nyikani. Hata hivyo, huruma haibatilishi haja ya nidhamu. Nidhamu inatokana na neno la Kilatino discreni, kujifunza, au dispulus, mwanafunzi, kumfanya mwanafunzi na mfuasi. Kutoa nidhamu kwa njia ya Bwana ni kufundisha kwa upendo na uvumilivu. Katika maandiko, Bwana mara nyingi anatumia neno kurekebisha anapozungumzia nidhamu. Neno kurekebisha linatokana na Kilatini castus linalomaanisha bikira au safi, na kurekebisha ili kusafisha. Duniani hakimu wa dunia humshutumu binadamu na kumfunga gerezani. Kwa kulinganisha, kitabu cha Mormon kinatufundisha kwamba wakati unapotenda dhambi makusudi, tunakuwa tunajihukumu wenyewe na kujipeleka sisi wenyewe katika gereza la kiroho. Jambo la kinyama ni kwamba mwamuzi wote katika kisa hiki yuko na funguo ambazo zinafungua milango ya gereza. Kwani pamoja na kuwarudi, nitawarahisishia njia kwa ajili ya ukombozi katika mambo yote yatakayo na majaribu. Uamuzi wa hakimu mwenye haki huwa wenye rehema, upendo na kuokoa, sio kushtumu. Kijana Joseph Smith alipewa nidhamu kwa muda miaka 4 wa majaribio kabla ya kupoteza zile bamba za dhahabu. Kwa sababu hujashika amri zangu, Bwana, baadaye wakati Joseph Smith alipoteza zile kurasa 116 za muswada, alipewa nidhamu tena. Ingawaje alijuta sana, Bwana bado aliona fadhila zake kwa muda mfupi, kwa sababu wale ni wapendao pia huwarudi ili dhambi zao ziweze kusamehewa. Joseph alisema, malaika alifurahi aliporejesha Urim na Thumim na kusema kwamba Mungu alifurahishwa na uaminifu wangu na unyenyekevu na kunipenda kwa toba yangu na bidii kwenye sala. Kwa sababu Bwana alitaka kumfundisha Joseph funzo muhimu, alihitaji dhabihu yenye kuponda moyo kutoka kwake, dhabihu ikiwa sehemu muhimu ya nidhamu. Siku za kale, dhabihu ilikuwa na nia ya kufanya kitu au mtu fulani kuwa mtakatifu, ikiunganishwa na hali ya kutegemeana ya ufafanuzi wa neno rekebisha, kutoka takasa. Vile vile, katika Israeli ya kale, msamaha ulipatikana kupitia sadaka kwa ajili ya dhambi au hatia au dhabihu. Dhabihu juu ya ile dhabihu kubwa ya mwisho, lakini ilisaidia kuleta hisia ya dhati na shukrani kwa ajili ya upatanisho wa Mwokozi. Kukosa nia kutoa dhabihu kama sehemu ya toba yetu, kuna dhihaki au dunisha dhabihu yake kuu kwa dhambi iliyo na kupunguza mateso yake. Ishara sugu kukosa shukrani. Kwa upande mwingine, kupitia kinaya nzuri ya dhahabu, tunapokea kitu chenye thamani ya milele, rehema yake na msamaha na hatimaye yale yote Baba aliyo nayo. Kama sehemu ya mchakato wa toba, dhabihu pia huwa kama zeri ya uponyaji, kusaidia kuchukua nafasi ya majuto ya dhamiri. Na amani katika dhamira bila dhabihu, mtu anaweza kuona ni vigumu kujisamehe kwa sababu ya dhamira inayodumu ya jambo lililofichwa. Wakati wachache kati yetu wataitwa kuwa waamuzi wa wote, kanuni za waamuzi wa haki zinafaa kwetu sote, hasa kwa wazazi ambao wana nafasi kila siku kuzitumia kanuni hizo kwa watoto wao. Kumfundisha mtoto kwa ufanisi ni kiini cha uzima mwema, na kutoa nidhamu kwa upendo ni kiini cha kuwa mwanafunzi mwenye haki. Rais Joseph F. Smith alifundisha, ikiwa watoto ni waasi na wagumu kudhibiti, kuwa mvumilivu hadi utakapoweza kuwashinda kwa upendo, na kisha unaweza kunyosha tabia zao upendavyo. Ni waamuzi kwamba katika kufundisha jinsi ya kutoa nidhamu, manabii wanaonekana siku zote kurejea sifa za Kristo. Mafundisho na maagano yanatupa ushauri unaojulikana vyema kuhusu nidhamu. Hakuna nguvu au uwezo unaoweza au paswao kuidhinishwa kwa njia ya ukuhani, isipokuwa tu kwa njia ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio na unafiki, kwa wema na maarifa safi ambayo yataikuza sana nafsi isiyo na unafiki na isiyo na hila. Kukemea kwa ukali kwa wakati wake utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na halafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo. Maandiko haya yanatufundisha kukemea utakapokuwa umeongezwa na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na unapoongozwa na hasira. Roho Mtakatifu na hasira hawaingiliani, kwa sababu yule ambaye ana roho ya ubishi si wangu, lakini ni wa Ibilisi ambaye ni baba ubishi na uchochea mioyo ya watu kubishana na hasira. George Albert Smith alifundisha kwamba mambo yasiyokuwa mema mara nyingi hayasemi kwa msukumo wa Bwana. Roho wa Bwana ni roho mwenye wema, ni roho mwenye uvumilivu, ni roho wa hisani na upendo na ustamilivu na uvumilivu. Lakini ikiwa tunakuwa na roho ya kutafuta makosa katika njia haribifu, ambayo kamwe haiji kama matokeo ya uwepo wa roho wa Bwana, roho ya Baba yetu wa mbinguni, na daima ni haribifu, wema ni uwezo ambao Mungu ametupa kufungua mioyo migumu na kudhibiti nafsi kaidi.
When the Savior visited the Nephites, he did.
Wakati Yesu Kristo alipowatembelea Wanefi, alifanya jambo la ajabu na watoto, na ikawa kwamba aliwafundisha na kuwahudumia watoto wa umati, na aliwapatia uwezo wa kuongea, na aliwazungumzia baba zao vitu vikubwa na vya ajabu. Na aliona na kusikia watoto hawa. Ndiyo, hata watoto wachanga walifungua vinywa vyao na kuongea vitu vya kustaajabisha. Pengine zaidi ya kufungua vinywa vya watoto wachanga, Bwana alikuwa akifungua macho na masikio ya wazazi wao waliokuwa wamestaajabu. Wazazi hao walikuwa wamepewa zawadi ya ajabu ya kutazama katika milele na kuona utambulisho wa ukweli na kimo cha maisha kabla ya dunia cha watoto wao. Je, hilo halingebadilisha milele jinsi ambavyo wazazi wao wanavyotazama na kuwatunza watoto wao? Ninapenda mageuzo haya ya dondoo hii ya Gothi. Jinsi unavyotazama mtoto, ndivyo unavyomtunza, na jinsi unavyomtunza, ndivyo atakavyokuwa. Kumbuka, utambulisho wa kweli wa mtoto ni zawadi ya utabiri ambao kwa uungu unatia msukumo wa muamuzi mwenye haki. Rais Thomas S. Monson amefundisha, usikubali shida inayotatuliwa iwe muhimu zaidi kuliko mtu anayestahili kupendwa. Ni kiasi gani kanuni hii ilivyo ya muhimu katika uamuzi wenye haki, hasa kwa watoto wetu. Kunayo njia moja pekee ya kuamua kwa haki, kama Yesu Kristo afanyavyo, na hivyo ni kwa jinsi alivyo. Kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amini nawaambia, hata vile nilivyo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
We are indeed grateful.
Tunatoa shukrani kwa kwaya ya Mormon Tabernacle na waelekezi wake na wacheza vinanda kwa muziki mzuri waliotuimbia asubuhi ya leo. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika ushauri wa kwanza. Kufuatia hotuba ya Rais Eyring, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Come ye faithful people, come. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na ndugu Devin G. Durant, mshauri wa kwanza katika urais wa shule ya Jumapili.
My dear brothers and sisters, kaka zangu na dada zangu wapendwa, ambao mmetawanyika ulimwenguni kote katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninafurahi kwamba
Rais Thomas S. Monson ameniomba niongee katika mkutano huu mkuu kwenye siku hii ya Sabato. Ninaomba kwamba Roho Mtakatifu ayapeleke maneno yangu katika mioyo wako. Leo ninatamani kuongea juu ya hisia za moyo. Jambo moja nitakalotilia kazo leo ni shukrani, hususan katikati ya majaribu siku ya Sabato. Tunashukuru kwa mambo mengi: wema toka kwa tusiyemfahamu, chakula wakati na njaa, paa lililopo juu yetu wakati wa kimbunga, kupona kwa mifupa iliyovunjika, na kulia kwa dhati kwa mtoto mchanga anayezaliwa. Wengi wetu tunakumbuka kujisikia furaha katika kipindi kama hivi. Kwa watakatifu wa siku za mwisho, siku ya Sabato ni wakati hasa wa siku ya shukrani na upendo. Bwana aliwaelekeza watakatifu katika wilaya Jackson, Missouri, mwaka 1831. Watakatifu wa mwanzo walipewa fursa ufunuo jinsi ya kuitakasa siku ya Sabato na jinsi ya kuifungua, funga na kuomba. Wao na sisi tuliambiwa na Bwana jinsi ya kuabudu na kutoa shukrani siku ya Sabato. Kama unavyoweza kuona, kikubwa zaidi ni upendo unaohisi kuhusu mtoa zawadi. Hapa kuna maneno ya Bwana ya jinsi ya kushukuru na jinsi ya kuonyesha upendo siku ya Sabato. Ninawapa amri nikisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa uwezo wako wote, na kwa akili zako zote, na nguvu zako zote, na katika jina la Kristo utamtumikia yeye. Nawe utamshukuru Bwana Mungu wako katika mambo yako. Nawe utamtolea dhabihu Bwana Mungu wako katika haki, hata ya ile ya moyo uliovunjika na roho iliyopondeka. Na kisha Bwana anaendelea kuonya juu ya hatari ya kukosa kuwashukuru Baba mbinguni na Yesu Kristo kama watoaji wa vipawa. Na katika lolote mwanadamu hamkosei Mungu, au ghadhabu ya Mungu haiwaki kwa yeyote, isipokuwa tu wale wasiokiri mkono wake katika mambo yote na wasiotii amri zake. Wengi wenu mnaosikiliza tayari mnaifurahia siku Sabato kama siku ya kukumbuka na kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya baraka. Nakumbuka wimbo wa kawaida ukirusharushwa na duhi: utakapokufa moyo kwa kuudhi, hesabu baraka zako moja kwa moja, nawe utaona ni ajabu kuu. Hesabu baraka moja kwa moja, hesabu baraka, ona yote Mungu ayafanyayo. Je, unaelemewa na mzigo kuu? Msalaba wako ni mzito tu? Hesabu baraka shaka zishe, nawe utaona siku zijazo. Napata barua na kutembelewa na watakatifu wa siku za mwisho wanaohisi kulemewa na mizigo. Baadhi wako karibu kuhisi kwamba kwao karibu vitu vyote vimepotea. Ninatumaini na kuomba kwamba ninachosema kuhusu shukrani siku ya Sabato kitasaidia kufanya shaka zikome na kuanza kuimba katika mioyo yetu. Baraka moja ambayo tunaweza kushukuru ni kwamba tuko pale katika ule mkutano wa sacrament, tumekusanyika na zaidi ya mfuasi moja wawili katika jina lake. Kuna wengine nyumbani wameshindwa kuamka kutoka kwenye vitanda vyao. Kuna wengine ambao wangependa kuwa pale ambapo sisi tulipo, lakini badala yake wanahudumu katika hospitali na kuangalia usalama wa umma, au kutuletea na kutumanisha maisha yetu kama katika jangwa au msitu fulani. Kweli kwamba tunaweza kukusanyika na hata mtakatifu mmoja na kushiriki sakramenti kutatusaidia kuanza kuhisi shukrani na upendo kwa wema wa Mungu. Kwa sababu ya Nabii Joseph Smith na Injili iliyorejeshwa, baraka nyingine tunayoweza kupata ni kwamba tuna nafasi ya kupokea sakramenti kila wiki, ikiandaliwa, kubarikiwa na kupitishwa na watumishi wa Bwana wenye mamlaka. Tunaweza kushukuru Roho Mtakatifu atuthibitishiapo kwamba maneno ya sala sakramenti yanayotolewa na mwenye mamlaka ukuhani yanaheshimiwa na Baba yetu wa mbinguni. Kati ya baraka zote tunazoweza kuhesabu, mojawapo ya zile kuu sana ni hisia ya msamaha ambao huja tunapopokea sakramenti. Tunahisi upendo mwingi na shukrani kwa ajili ya Mwokozi ambaye dhabihu yake sio na mwisho kuwezesha kutakaswa kwetu kutoka na dhambi. Tunapopokea mkate na maji, tunakumbuka kwamba yeye aliteseka kwa ajili yetu. Na tunapohisi shukrani kwa kile yeye ametufanyia sisi, tutahisi upendo wake kwetu na wetu kwake. Baraka za upendo tunazopata tuzitafanya iwe rahisi sisi kushika amri, ili daima kumkumbuka yeye. Tunaweza kuhisi upendo na shukrani kwa Roho Mtakatifu ambaye Baba wa mbinguni aliahidi atakuwa nasi daima. Tunapobaki waaminifu katika ahadi tunazoziweka, tunaweza kuhesabu baraka hizi zote kila Jumapili na kuhisi shukrani. Sabato ni muda muafaka kukumbuka agano tuliloweka kwenye maji ya ubatizo la kuwapenda na kuwatumikia watoto wa Mungu. Kutimiza ahadi hiyo siku ya Sabato kutajumuisha kushiriki darasani au akidi kwa malengo kamili ya moyo, ili kujenga imani na upendo miongoni mwa kaka na dada zako. Hiyo ahadi itajumuisha kwa furaha utimiza hapo wito wako. Bado ninashukuru kwa ajili ya Jumapili nyingi nilizowafundisha akili ya mashemasho kwa Band for Utah. Pia darasa la shule Jumapili huko Idaho. Ninakumbuka wakati nilipohudumu kama msaidizi wa mke wangu kwenye darasa la chekechea, ambako wajibu wangu mkubwa ulikuwa ni kuokota wanasesere. Kwa miaka kabla sijagundua kupitia Roho Mtakatifu kwamba huduma yangu kwa ajili ya Bwana ilikuwa na maana katika maisha ya watoto wa Baba wa mbinguni. Kwa mshangao wangu, baadhi yao wamekumbuka na kunishukuru kwa kujaribu kuwahudumia kwa ajili ya Bwana siku hizo za Sabato. Kama vile wakati mwingine tunashindwa kuona matokeo ya huduma zetu wenyewe tuzitoazo siku ya Jumaa Sabato, huenda tusione matokeo ya watumishi wengine wa Bwana. Lakini Bwana anaujenga ufalme wake kimya kimya na kwa mbwembwe kidogo kuelekea utukufu wake wa milenia ya baadaye. Inahitaji Roho Mtakatifu kuona utukufu huo. Nilikuwa huku nikienda kwenye mikutano ya sakramenti katika town dogo la huko New Jersey pamoja na waumini wachache na familia moja yangu mwenyewe. Miaka 75 iliyopita nilibatizwa kwenye kanisa pekee lililojengwa huko Philadelphia ambalo tungeweza kupata katika Philadelphia wakati New Jersey. Wakati tulipokuwa na tawi moja dogo Princeton, New Jersey, wakati huo kulikuwa na kata mbili kubwa. Na sasa siku chache maelfu ya vijana wametumbuiza katika sherehe zilizotangulia wakati wa kuweka wakfu hekalu la Philadelphia, Pennsylvania. Nikiwa kijana niliitwa kuwa misionari wa wilaya mahali tulipokuwa tukiabudu Jumapili katika kanisa dogo pekee huko Albuquerque huko New Mexico. Leo kuna mahekalu na vigungu vinne. Niliondoka Albuquerque kwenda kule shule Cambridge, Massachusetts. Kulikuwa na kanisa dogo moja na kigingi kimoja ambacho kilitawanyika kati ya Massachusetts na Rhode Island. Niliendesha gari nikipita kwenye vilima vya nchi ile nzuri kwenda kwenye mikutano ya sakramenti kwenye matai madogo, mengi yakiwa kwenye nyumba za kukodi au nyumba ndogo zilizofanyiwa ukarabati. Na sasa kuna hekalu takatifu la Mungu huko Belmont na vigingi ambavyo vimetapakaa nchi nzima. Kile ambacho sikuweza kukiona vizuri wakati ule ni kwamba Bwana alikuwa akitoa Roho wake kwa watu katika mikutano hiyo ya sakramenti. Niliweza kuhisi, lakini sikuweza kuona kiasi na majira nia ya Bwana ili kujenga na kutukuza ufalme wake. Nabii kwa ufunuo aliona na kuandika kile ambacho sasa tunaweza kuona na kuhisi. Nephi alisema kwamba idadi yetu isingekuwa kubwa, lakini mkusanyiko wa mwanga utaweza kuonekana. Na ikawa kwamba niliona kanisa la mwana kondoo wa Mungu, na hesabu yake ilikuwa chache. Na ikawa kwamba mimi Nephi niliona nguvu za mwana kondoo wa Mungu, kwamba ziliwashukia watakatifu wa kanisa la mwana kondoo, na kwa watu wa agano la Bwana ambao walitawanyika kote usoni mwa dunia, na walikuwa wamejikinga katika utukufu kwa utukufu na kwa nguvu za Mungu katika utukufu mkuu. Katika nyakati hizi za maongozi haya ya Mungu, maelezo kama haya ya unabii juu ya hali yetu na fursa iliyo mbele yetu imeandikwa katika mafundisho na maagano. Nanyi bado hamjaelewa jinsi baraka kuu Baba alizo nazo katika mikono yake mwenyewe, na amestarisha kwa ajili yenu. Na hamwezi kustahimili mambo yote kwa sasa. Hata hivyo, changamkeni, kwa kuwa nitawaongoza. Ufalme ni wenu na baraka ni zake ni zenu, na utajiri wa milele ni wenu. Na yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezewa, hata mara 100 ndio na zaidi. Nimehisi kwamba mpito wa kukua kwa shukrani kwa ajili ya baraka na upendo wa Mungu unaongezeka kwa kanisa zima. Unaonekana kusambaa miongoni mwa waumini wa kanisa katika nyakati na sehemu ambazo kuna majaribu ya imani yao, ambako inawapasa wamwombe Mungu kwa ajili ya msaada. Nyakati tutazozipitia zitakuwa na majaribu magumu, kama ilivyokuwa kwa watu wa Alma chini ya katili Amleon, ambaye aliweka mizigo mizito migongoni mwao ili kuwaibebe. Na ikawa kwamba sauti ya Bwana iliwafikia katika mateso yao ikisema, inua vichwa vyenu msherekee, kwani ninajua agano ambalo mlinifanyia, na nitaagana na watu wangu na kuwakomboa kutoka utumwani, na pia nitawapunguzia mizigo ambayo imewekwa mabegani mwenu, hata kwamba hamtaisikia kamwe migongoni mwenu hata mkiwa utumwani. Na nitafanya haya ili muwe mashahidi wangu hapo baadaye, na kwamba mjue kwa hakika kwamba mimi Bwana Mungu huwatembelea watu wangu katika mateso yao. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa imewamemekewa Alma na ndugu zake ilipunguzwa. Ndiyo, Bwana aliwapa nguvu ili wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Wewe na mimi ni mashahidi kwamba pale tunaposhika maagano yetu na Mungu, hasa wakati ni vigumu, amesikia maombi yetu ya shukrani kwa kile ambacho tayari amekishakifanya kwetu, na amejibu majibu yetu kwa nguvu ili kuvumilia kwa uaminifu. Zaidi ya mara moja ametufanya tuchangamke na pia kuwa na nguvu. Unaweza ukawa unashangaa ungeweza kufanya nini kwa kuhisi na kuabudu katika siku ya hii ya Sabato, ili kuonyesha shukrani na kujimarisha mwenyewe na wengine kwa majaribu yaliyo mbele yetu. Unaweza kuanza leo kwa maombi ya peke yako na ya familia ya kumshukuru Mungu kwa aliyokufanyia. Unaweza kuomba ili kujua ni nini ambacho Bwana anataka wewe ufanye ili umtumikie yeye na wengine. Hasa unaweza kuomba ili Roho Mtakatifu akuambie kuhusu mtu ambaye yuko peke yake au yule ambaye Bwana angetaka umwendee. Ninaweza kukuahidi maombi yako yatajibiwa. Na unapotenda kulingana na majibu utakayopokea, utapata furaha katika siku ya Sabato na moyo wako utafurika kwa furaha. Ninashuhudia kwamba Mungu Baba anakujua na anakupenda. Mwokozi alilipia makosa kwa upendo wa kwa ajili yako. Analijua jina lako kama kama alivyojua jina la nabii Joseph wakati alipomtokea. Ninashuhudia haya katika jina Yesu Kristo, na kwamba anaheshimu maagano uliyoweka na kufanya upya na Mungu. Asili yako itabadilishwa na kuwa zaidi kama mwokozi. Utaimarishwa dhidi ya majaribu na dhidi ya hisia za shaka kuhusu ukweli. Utapata furaha katika Sabato. Mimi nawaahidi katika jina la Bwana Yesu Christ. Amina.
Baba yetu wa mbinguni, tunakupenda. Tunashukuru kwa jumbe zenye vuvio na mziki mzuri wa sehemu ya ujumbe ambao tumefundishwa. Tunashukuru kwa nabii anayeishi, Rais Thomas S. Monson. Tunampenda na pia tunasimama pembeni yake kwa ajili ya msaada. Tunashukuru kwa mwanao Yesu Kristo na maisha yake na huduma yake na ujumbe wake wa furaha na upatanisho wake ambao unatubariki sisi sote katika njia mbalimbali, kwamba tuweze daima kumkumbuka katika jina lake Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa ni matangazo ya mkutano wa nusu mwaka ya 186 ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki uliimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle Choir. Matangazo haya yanatolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Utoaji wa wote wanakala, kurekodi, kunukuu au matumizi mengine ya kipindi hiki bila kibali kilichoandikwa ni marufuku.